este ano, por primeira vez, imos a celebrar un gastronadal os días 16, 17, o 21 e o 22 no Mercado Municipal e na Plaza de Abastos. Pois o que pretendemos con elo, primeiro, é coñecer os produtos do noso mercado, da nosa praza, coñecer os produtos de temporada, facer, elaborar recetas para o Nadal, específicas para o Nadal, aproveitando precisamente todos os recursos que existen no noso mercado e na nosa praza, ao mesmo tempo promocionala e ao mesmo tempo facer unha recolleita de recetas do Nadal. Non solamente habrá de recetas de cena, de cea, de comida, sino tamén vamos a facer postres doces, como vai ser o sábado, que é o 17, o sábado pola tarde, pois vámoslo a facer que sea de recetas de postres, de turróns, de mazapáns, dos postres típicos do Nadal. E como non teremos tamén catas, levaremos a cabo catas de viño da Ribeira Sacra, e tamén estamos a falar cos cervexeiros artesáns que están no noso concello, que hai 4 cervexeiros de artesáns. Por lo tanto, bueno, intentaremos ou intentarán facer maridaxes con distintos menús, tanto coa cervexa como con viños, e bueno, pois ao final de cada un destes días, cando rematen de facer esas recetas de cociña, pois habrá unha cata e degustarana pois todos os participantes. Os grupos deben de ser de ata 20 persoas, entre 15 e 20 persoas, para poder traballar mellor e poder facer levar a cabo pois ese traballo de creación de esas recetas, e se debe, poden escribir dende hoxe no 010. No 010, e se foran de fora de Lugo, pois o 982-2973-50. Podes escribir, pero tamén poden acudir os mesmos días hasta o mercado, bueno, pues porque si queda unha persona ou dúas, pois non habería ningún inconveniente en que se puderan incorporar. Por lo tanto, é algo que queremos facer, queremos tamén, bueno, pues axudarlle ao mercado e á praza a que sexa máis coñecida.